Gurutzatu dugu zebra bidearen lehen zatia, eta gaurko egunez aparte, azken egunotako aktualitateari ere erreparatu nahiko genioke ikuspegi kritikoarekin, eta badakizue, bi astean behin Mikel Elortza batzen zaigula horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon bai.
Asteko, aste artera begira, jarriko gara, atxiloketekin ekin geniolako asteko bigarren egunari, zer eta tortura salatzeko Burlatako udalak baimendutako mural bat egiteagatik atxilotu zituzten 8 lagun, horietako 7 Burlatan izan ziren, eta zalaparta eragin duenetako puntua izan da, Espainiako poliziak bere iniziatiba propioz, epaile baten agindurik gabe, egin zituela atxiloketak, hain justu muralak Guardia Zibila irain zezakeela iritzita. Zaipatuko zen iguke honi buruz.
Bai, gaur itzen nahiko nuke atentatu iguruz itzen nahiko nuke. Itzak askotan itzek atzean zer daukaten zama hundi bat dukitzen dute itzek eta zama hori jartzen diogu guk iztunek jartzen diogu zama hori, baino zama hori jartzen dio baitare erabilpena, ba, botereak egiten duena, ez? Botereak, komunikabideek, eta orduan, itzek karga handi hartzen dute, eta karga horrek itzak mugitzen ditu alde batea eta bestea, eta itzak esan nahi bat hartzen du kontestu batean, da beste bat beste batean, eta itz bat, ona, nola baita esateko, sana txar bihurtzen da, eta sanai positiboa zeukanak negatibo hartzen du, eta ekintza bat, segun zenek egiten duen, edo noiz egiten duen, hitz batekin definitzen dugu, eta segun zenek egiten duen beste garai batean, beste hitz batekin, nahiz eta objektiboki, ez zin da inoiz, objektibo eta zunera bateko zitzen, baina, bueno, gutxi aski objektiboki, ekintza berdina izan, zertara atorren hau, ba, atentatu izan, zait, batere gustatzen, ez atentatu ez ekin zetar, baina, bueno, garai batean, asko entzute gen duen, zori txarrez, zori honez garai horiek genditzen goaz, atentatu, bueno, gauza batzui ditze zaio atentatu, oitze zitzei honez, ekin zabatzui, ba, talde armatuek, bueno, edo personak, talde armatuek, jendeak hori buruan, ez, talde armatuek egintzen zituzten, ekintza militar, armatu, edo nahi bada, terrorista deitu horiek, ez. Atentatuak. Baina, atentatua bada, modu askoz egunerokoagoan, ba, agintari baten aurka, izan agintari zibil, edo izan polizia baten aurka, egiten den, bueno, eraso bat, ez, eraso pixkat indarrezko bat, hori atentatua da, eta atentatuagatik epaitze zaituzte, ba, polizia bate jotzen badezu, edo epaile bat jotzen badezu, edo alkate, edo ministro bat jotzen badezu. Tarta bat botatzen badiozu, kasu baterako. Baina, kontrako sentiduan, ez dauka atentatu itzak erabilerarik. Alegia, epaile batek, polizia batek, edo ministro batek, zu jotzen bazaituzte, poliziak baldarki zu poliziak jotzen bazaitu zuzenean porra batekin edo ukabilaz edo ustikoz edo epaile batek auto edo epai baten bitartez edo ministro batek arau edo lege baten bitartez evidentemente horiek ez dira atentatuak. Ez dut nik horiei atentatu hitza ez diet jarri nahi, baino baina, bueno, ez dute aldea hondik ikusten. Zan nahi dute, hor lesioak izan lehizkenak edo polizien kasuan, beste kasutan, ez daukate ez dira atentatuaren zean sartzen eta normalidadearen barruan sartzen dira. Eta normalidadearen barruan sartzen da Espainiako gobernuak, eta bere garaian horretaz itzen gendun, moza legea ateratzea, gobernu, bueno, ez parlamentuak ez egiten du legea, baina edo gero ministroak egite dituzten gauzak egitea eta kasu aste honetan Jorge Fernández Espainiako barne ministroak egite ditun deklarazioak egitea tortura izan dela epaile batek salatu dela haren aurka egiteko. Epaileak ebazpen judizialen bitarte egin izan ditu kursiba artean entzun dezatela entzulek atentatuak arroan egin ditu atentatuak agindu ditunean, ez dakize atxiloketa, ez dakize egunkari edo irratiren itxiera, ez dakit ze alderdi elkarte erakunderen jarduera politikoa, eta bar, eta bar, eta bar. Lehengoan, bat zirudin, holako atentatu bat egon zitekeela tartean. Eta holako erabaki edo ebazten judizial, zoritxarrez Espainian hain oituta gauden, hauetako bat, ez? Titiritero batzuk kartzelara eraman zitunak, jarri politikoagatik jende atxiloten dutena, edo ma, ez pentsa dezaten denek euskaldunon monopolioa danik, Madrilgo kazetari bati, kazetari bat edo artista bat edo inputatzen duna, ba, enaltezimiento gatik, Twitterren botatako bat, txio txoro baten gatik. Eta txoro nahita esaten dut, txoro. Eta, orduan, bat zirudin hori zala, baina ez zan hori, zera zan, poliziaren beraren erabakia, baina ez dio atentatu bat izateri usten, eta larritasuna da ikaragarria. Zertara datorren, zergatik izan dan, bueno, nahikoa da aztertu da egun hauetan, eta jasan dutene geurek ere oso garbi adierazi dute zeatik gertatu dana, hau eskusatio non petita hori, ba, bueno, oso zuzen da modu egokian asmatu zuen Txelbin Morenok, ba hori da, baina kontua da jarraitzen dutela. Netzok ezkagarriena da, atentatuaren kontrako erabakirik ez dagoela, eta atentatuek ba, jarraitzen dutela, naiz, eta beste erako atentatuak bere garaian zaudenak, ez eta haiek bukatu diren, hauek, oso handikan, zoritxarrez jarraitzen duten, eta kontua da, artikulatu berdana, da, dira, mekanismo eta baliabideak, eta hori da, nik uste gure politikarien eginkizunik importantena, hauek, gertatzea, ezin esko izan da, gerta ezin daitezen, eta gertatzen dianean modu oso salbu espenezko modu batean, ba, baitaren modu ejemplar izante batean, baina benetan moztuak eta zigortuak izan daitezen, konbentzi gaitzaten ez dala. Hori ezin dala gertatu, eta gertatzen danean dala norbaiten, zera batez, norbaitek bere kabuz egin duen gauza teko bat. Tortura izan zitekena, tortura izan daiteke momentu batean nor polizia batzuk bere kabuz modu aparteko batean egin dezaketena, edo tratu txarrak, edo, baina gu ez gaituzet, edo izan daiteke modu sistematikoan gertatu dena, hemen guztiok, bueno, guztiok ez gaizkainez. Askok, komentzimentu osoa daki, daukagu, erabateko komentzimentua gertatu dela, eta butilauen kasuan, egiaztatu alizantzan modu nahiko bigarri batean, eta horren, tortura horren jarraitena izan da, ba, gerora, zementan jakin deguna. Eta, bueno, jarraitu beharko dula borrokatzen, ba, oiek, ea bat zabatzea lortu arte bakarrik tortura, eta ondorengo aktuazio polizialak, edo judizialak, edo dana dalakoak.
Jarraitu beharko da bai, eta zer egin egongo da oraindik ere, aste honetakoa adibide bat izan da, alde guztietara torturaren salaketaren zantzu txikienak ere isiltzeko alegin egin dute, eta tor daitekeenaren lagin bat ere izan daiteke hori guztia. Itxasora begira ere, jarri nahi zenuke Mikel, Mediterraneora zehazki, azken aldian urtebeteren buruan berriz ere 100 errefuxiatu itota hildirelako aste honetan, bertan.
Leno jarraituz, hasieran esan detenekin atentatu ez zitzen nahi nula, bueno, ondorak eta, baina ez dakit, atentatuzik ez zai ondeitzen, ba, bosteun lagunen eriotza eragin duen horri, bai, skripu bada, baina, bueno, atentatu dei dakiok ez, nahi ez, nik itzari egiten dioan, zera egin ez, bueno, luzatuz, esan nahi, baina ez dakit zatik ezin den, eta era berean, bueno, hor itxaso hori, Mar Nostrum hori, Mare Nostrum hori gehiago da Muralla Nostrum, eta haientzat hilerri bat bihurtzen nahi da, Cementerio Marino, Miter Maren, kasi lerria idatzen Paul Valéryk bere poema liburu famosoena, ba, eiterran hori behira zerozki, ez dakitau eukikozun buruan, ez dut uste, baina erabate egokia da titulu hori, hor gertatzen nahi danako, eta hori da, atentatu bat, guztiok, mendebaldean sistema hau honetan bizi garen oketarekin zendugunok, bakoitza bere kulpa kuotarekin, iten egaren atentatu bada. Era berean, atentatu hitza, esan nahi, ez gartu askotara, ezin da aplikatu, baina tentazio handia egiten duen nik aplikatzeko, bai, mediterranoko ari bezala, gaur bertan goizean, nire herrian ikusi ditut berroita amarren bat lagun, pankarta baten atzean, bere lanpostuaren aldea izan, konzentrazio bat egiten, ez? Gatazka, langatazka bat daukate behaien enpresan, eta konzentrazio bat egiten aizian, eta akordatu nahi, ze Arcelor Mital Itxiberriarekin, eganak, eta mundu horretan atentatu hitza ez da erabiltzen, ez genuk erabili behar, baina sistema karakterista daukagun honek bere neurriekin, globalizazio eta neurriekin, atentatu ez dakit, baina desde logo, biktimak eragiten ditu, eta biktima horiek batzuk zuzenean, eta ez batzuk albokalteen bitartez, eta ez da atentatu izango behar bada, baina antzun dira dauka.
Eta zelantzarik ezakaso bide beretik atentatuekin jarritzuko aukera emango lukeelako, horren inguruko gai gehiago aipatzeak ere eta migranten eta errefuxiatuen inguruko gai gehiago aipatzeak ere. Bukatzeko hauteskunden ingurukoak ustea badago, Espainiako gortetarako hauteskundeak errepikatu egingo direla, ez dirudi negoziak eta posible izango denik oraingoz behintzat, eta ekainaren 26an izango lirateke, eta horrekin lotuta Iñigo Urkullu Araba Bizkai eta Gipuzkoako lehendakariak aurreratu du aukera egon daitekeela Gasteizko legebiltzarrerako hauteskundeak ere data berdinean egiteko. Atzo hain justu hauteskunde batzuetako zein besteetako emaitzen bueltan EITB Focus delako inkestaren emaitzak aurreratu ziren, ez dakit ze irakurketa egin daiteken hauen inguruan, Mikel.
Bueno, nik modu, bueno, humorezko batekin bukatu nahi nuen esanez, zuerte txarra dukitzen ideala amerikanoak gurekiko, estatu batu harrak ez amerikanoak, ez, claro, normalean hemendik segimendu zehatz eta zehatz egiten diegu eta egunero jakiten dugu antza gertatzen nahi da, baina hain pixkat izaltzen ari da, ze hemen guan nola, hemen gautezkundeak oso posible diren eta gero eta gertuago dauden, ba, iaia haienak baino garrantzia handiago hartzen nahi dian, naiz eta haiena dira benetan garrantzitzena, no? Estatu batuetako hauteskundeak, kaukusak, primariak eta danak dazkigu, orduan askoz importantea da jakitea Kentakin zegertatzen dan, Arabako lautadan zegertatzen dan baino. Baina, hala eta guztiz ere, bueno, humore puntu horrekin bukatu nahi nun, baina egia da, bai, eukiko deu denbora, uda bitartean, segurazki hauteskunde hotz eta zaratak ero eta handiago izango dela, eta atzokoa ikusita, inkesta hori, naiz eta inkestei, bueno, beti behiratu bertzaien errepara hondiarekin, bueno, ematen du zerak, Urkulluk egin berko dula kalkul hori, behaiei hauteskundetan, zea, ekin, Espainiako hauteskundekin batera, egokitzeak kalte ingo dien edo honek ingo dien. Bere garaian, beti pentsatu izan da eta manejatu izan da kaltegarria zala, estatuko alderdiek, bueno, irabazte zutelako boto bat, ba, behar bada egun berean eginda, besteetan ere reflejo ikosuna. Zertatzen da orain, PSOE eta PP ez dienez, hauteskunde mailako etxaiak, eusko alderdi jeltzalea bentzat, ba, behar bada egiten duen kalkuloa beste badala, ez? Berak badirudi eusten diola, eta baina ze utxi dio, beste toki batzutan ez dezela. Podemosen edo, hemen Podemosen, ez dian zen, indarrari, olatu horri, eta orduan igual bere kalkuloa da. Bueno, naiz eta jakin egun berean jarrita, guk zerbait galduko dugula, Podemosen alde, baina guk irabazte dugu, eta beste batzuek gerora, etorkizunean, eta luzera behira gure kontrario handiagoak izango direnek, alegia ezkera ezpaleak, ba, igual horiek gu baino gehiago galtzen dute, eta, bueno, eta behar bada, ez da itxarra, ez? Galdu dezaket pixkat nik, baina nire kontrario, gero importantena izango da kontrario, gehiago galtzen badu, ba, bueno, igual ez zait importa, momentu honetan Podemosek olatu handi hori zehatzea, litekena da, litera behira Podemosek olatu hori bere behera etortzea, normalidadean, da orduan, ba, behera etortze horretan, beste hangi baino agulago baldin bada, ba, bueno, kontuan hartuta, atzoko zean beste lektura badala, hemen orain arte egin diren itunek, ba, itunei numeroak atatzen zaizkiela, eta oso do gainera, orduan, ez kiru dira okia inzaila daukanik, Urkullu, eta ni, aurrez abitxatuta entzuleari normalean ez ditudala nire apustu politikoak bakarrare ez detela asmatzen, porra politikoetan beti naiz azkena, hala ere, ausarteko nik zatek ezatera, kainaren 26an izango diala Gasteizko hauteskundeak ere.
Lehen ere esan izan dugu tarte honetan beti kanpainan egoten garela gure herrian eta zalantzarik ez da, murgilduta gaudela eta oraindik ere areagotzear dela bombardaketa hori guztia, beraz ikusiko dugu zure apustu betetzen ote den eta akaso hori betetzen baldin bada aurreragoko kinieletan ere sartuko gara aurrengo tarteetan. Mikel Elortza hementxe agurtuko zaitugu, mil esker azken egunotago kontuen errepaso kritikoa egin izanagatik eta pare bat aste barru arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.